Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele teme ale ediției.
Saddam Hussein respinge ultimatumul Statelor Unite.
În timp ce inspectorii ONU părăsesc Bagdadul.
Trupele americane și britanice se pregătesc de invazie.
Iar la București, Adrian Năstase spune că doar Saddam Hussein este vinovat pentru situația actuală.
La Chișinău, comuniștii se pronunță împotriva folosirii forței în Irak.
Criza irachiană provoacă tensiuni în cabinetul britanic.
Noul guvern de la Ankara repune în discuție problema desfășurării trupelor americane în Turcia.
Iar la București, marile carteluri sindicale se pregătesc pentru mitingul comun de vineri.
Președintele irachian Saddam Hussein a respins ultimatumul șefului administrației americane George Bush, afirmând că Irakul este gata să respingă ceea ce a numit invazia agresorilor. Între timp, inspectorii părăsesc Bagdadul, iar pe plan mondial se înregistrează noi critici față de perspectiva intervenției militare. Victor Eschenazi Moroșan cu ultimele informații referitoare la criza irachiană.
În mulțimea știrilor, cea care se detașează fără să fie în sine noutate este refuzul președintelui Saddam Hussein de a abandona puterea. Televiziunea de stat irachiană l-a arătat în uniformă militară, prezidând o reuniune comună a Consiliului Revoluționar de Comandă și a conducerii partidului Baath. Declarația dată publicității la încheierea reuniunii afirmă, citez, că Irakul nu își va alege calea la ordinele unui străin și nu își alege liderii prin decrete de la Washington, Londra sau Tel Aviv. Saddam, care potrivit ultimatumului american are de ales între exil și război până joi la ora 3 dimineața, ora Bucureștiului, a condus astăzi la fel de sfidător și o ședință a Consiliului de Miniștri, la care ar fi spus această bătălie va fi ultimul război pentru Irak împotriva oricărei puteri arogante și cel din urmă război agresiv lansat de America împotriva lumii. Prin voința lui Dumnezeu, victoria va fi a voastră, iar inamicul va fi respins. Până la voința lui Dumnezeu, trupele americane aflate în nordul Kuwaitului continuă să se pregătească pentru intervenția militară, cu un grad sporit de preocupare față de posibilitatea ca Saddam să lanseze un atac chimic sau biologic. Chiar și într-o asemenea situație, declara corespondentului nostru în Kuwait, comandantul diviziei a 3-a de infanterie americană, ne vom continua misiunea, răspunsul va veni de la eșalonul superior, noi nu putem decât să luptăm, noi nu putem decât să ne protejăm, să ne decontaminăm și să ne continuăm misiunea dată. Iar misiunea dată, insista generalul Buford Blount III, este, citez, să creăm condițiile pentru schimbarea regimului la Bagdad. Între timp, retragerea inspectorilor ONU din Irak continuă, primul grup de 80 de specialiști, inspectori și personal tehnic sosind la Larnaca în Cipru. Cel de-al doilea grup de 54 de inspectori este așteptat să-i urmeze la scurtă vreme. Concomitent, agențiile de presă semnalează plecarea numeroși diplomați, între care însărcinatul cu afaceri francez. Puținii diplomați care și-au anunțat intenția de a rămâne la Bagdad în timpul războiului sunt reprezentanța ai Rusiei și Cubei, nunțiul apostolic și un diplomat polonez. Rusia a anunțat încetarea zborurilor singurei companii aeriene care făcea legătura cu Bagdadul, repatriind ultimul avion aflat acolo. Corul și retorica declarațiilor diplomatice au continuat și astăzi, evidențindu-se comentariile președintelui Chirac, pentru care, indiferent de ce curs vor lua evenimentele în viitorul apropiat, acest ultimatum, se înțelege al omologului său american, pune sub semnul întrebării ideea noastră despre relațiile internaționale, declara Chirac la televiziunea franceză, adăugând între altele că decizia declanșării războiului, citez, va compromite viitoarele eforturi de a administra în mod pașnic crize legate de armele de distrugere în masă. Liderii vest-europeni care se opun războiului dau de înțeles și că vor face greutăți Statelor Unite în epoca postbelică. Purtătorul de cuvânt al lui Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, afirma că acesta din urmă consideră, citez, extrem de dificil ca Uniunea Europeană și statele ei membre să participe la eforturile de reconstrucție a Irakului după război. Afirmația și implicit avertismentul trimis Statelor Unite nu sunt ceva nou, iar singurul lor efect este de a prevesti alte viitoare divergențe între liderii Uniunii Europene.
La București, după afirmațiile surprinzătoare din această dimineață, premierul Adrian Năstase a revenit la tonul obișnuit. Într-o declarație acordată postului de radio național, Năstase afirma, citez, după 11 septembrie, pentru americani, Irakul a devenit un fel de focar de infecție, de unde radiază riscurile acestea de terorism. Iar acțiunile din Statele Unite din septembrie au creat o adevărată psihoză împotriva lui Saddam Hussein, am încheiat citatul. Astăzi la amiază însă, după ședința Biroului Executiv Central al PSD, premierul Năstase nu a mai pomenit nimic despre psihoza americană, revenind la discursul normal al unui premier a cărui țară este aliată Statelor Unite. Andreea Pora.
Vinovatul numărul 1 pentru întreaga situație este Saddam Hussein, care nu a respectat rezoluțiile comunității internaționale privind dezarmarea și de care depinde în acest moment pacea, a declarat premierul Adrian Năstase după ședința Biroului Executiv al PSD. Mai exact, pacea ar putea fi determinată doar de respectarea ultimatumului dat de președintele american George W. Bush, a spus Adrian Năstase.
În acest moment, aceasta este singura posibilitate de a evita războiul. Mai mult ca niciodată, pacea depinde acum de Saddam Hussein.
În ce privește România, spune primul ministru, ea s-a angajat, prin decizia aprobată deja de Parlament, să sprijine eforturile pe care aliații le fac pentru soluționarea crizei irachiene.
Ne propunem ca în continuare să avem, la fel ca multe din țările membre și candidate la Uniunea Europeană și NATO, o conduită responsabilă. O conduită care să confirme atitudinea noastră consecventă de aliat de încredere pentru partenerii noștri strategici. În egală măsură, România s-a aliat la toate pozițiile comune exprimate de Uniunea Europeană, ca stat ce face parte din familia democrațiilor occidentale și acționează conform vocației sale europene.
Trebuie precizat că acest discurs extrem de ponderat al primului ministru a fost precedat în această dimineață de o serie de declarații mult mai tranșante în ce privește aprobarea unei intervenții militare, considerate de Adrian Năstase, drept citez, unica soluție în acest moment. Situația creată de iminența războiului cu Irakul va fi analizată în această după-amiază și în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, reunit special pentru această chestiune. În acest context, președintele Ion Iliescu a afirmat că decizia aprobată de Parlament de a sprijini forțele aliate în conflictul din Irak nu înseamnă, citez, angajarea noastră în conflicte militare, ci un suport pe care îl dăm aliaților. Ne-am angajat într-o chestiune, mergem consecvent pe linia adoptată de Parlament, care viza tocmai așa ceva, sprijin aliaților. Nu e vorba de declanșarea unui război mondial, nu e vorba de intrarea României în război, a adăugat șeful statului. După cum a precizat președintele Ion Iliescu, CSAT va reitera decizia Parlamentului, fiind puțin probabilă convocarea unei alte ședințe, chiar dacă între timp războiul se va declanșa efectiv. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
La Constanța, unde se află amplasată prima bază militară americană din România cu statut temporar, măsurile de securitate au fost sporite. De asemenea, de la ultimatumul președintelui George Bush adresat lui Saddam Hussein, s-a constatat o intensificare a traficului aviației militare americane de la aeroportul Mihail Cogălnicianu. Corespondenta noastră, Teodora Vasiliu, are mai multe amănunte.
Evoluțiile politico-militare pe plan internațional au determinat luarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea siguranței populației din județul Constanța. Adoptarea unui plan de măsuri este motivată și de faptul că forțele militare americane utilizează baza militară și aeroportul de la Mihail Cogălnicianu drept bază logistică temporară pentru transferul trupelor, echipamentelor și elementelor de logistică spre teatrul de operațiuni. Faza zonei militare de la Mihail Cogălnicianu a fost întărită, fiind vizibile numeroase forțe de ordine, jandarmi, poliție militară, luptători ai serviciului antitero, care patrulează în jurul aeroportului și în comună. Pe aeroport, activitatea se intensifică odată cu lăsarea serii. Traficul pe culoarul aerian alocat avioanelor militare americane a crescut cu 20%. De asemenea, a crescut și numărul orelor de zbor nocturne al avioanelor C-130 Hercules și al elicopterelor. Avioanele de transport aduc în continuare la Mihail Cogălnicianu echipamente și tehnică militară, sisteme de comunicații, alimente și trupe. Pentru sfârșitul săptămânii este anunțată revenirea în portul Constanța cu un nou transport din Italia al port containerului Ange Schulte. Poliția de frontieră a întărit măsurile de siguranță prin controle severe la frontieră și la navele care sosesc și pleacă din portul Constanța. patrule motorizate sunt văzute frecvent în zona de acces în port, iar navele ale gărzii de coaste patrulează în rada exterioară, dar și în cea interioară. Jandarmii care fac de pază la consulate poartă veste antiglonți. A fost întărită de asemenea paza la obiectivele industriale, dar și la pusurile de alimentare cu apă. În școli sunt ținute ore speciale, având ca tematică măsuri de protecție civilă. Tot ca o măsură de protecție, Sindicatul Liber al Navigatorilor a recomandat marinarilor români ambarcați pe nave aflate în zona Golfului să se întoarcă de urgență în țară. Pentru personalul aflat sub contract s-a precizat că vor fi plătite despăgubiri. Azi noapte, în portul Constanța, a acostat în Dana 72 nava Cape Beer sub pavilion liberian pentru a încărca 30 de tone de motorină de la Oil Terminal. Nava avea la bord doi pasageri clandestini irachieni. Cei doi au declarat că au fugit din Irak pentru că nu mai suportau regimul opresiv. Poliția de frontieră a demarat cercetările, interzicându-le irachienilor să coboare de la bord până la clarificarea situației. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Majoritatea parlamentară comunistă de la Chișinău se pronunță împotriva folosirii forței în criza irachiană, în timp ce Ministerul de Externe moldovean afirmă în continuare că Bagdadul trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru eșuarea opțiunii pașnice de soluționare a crizei. Alexandru Eftode.
Majoritatea parlamentară comunistă de la Chișinău este împotriva unei soluții războinice în criza irachiană, a declarat astăzi liderul deputaților comuniști Victor Stepaniuc. Noi suntem alături de țările europene și de cetățenii Europei care protestează împotriva unui război în Irak și militează pentru pace, a declarat Stepaniuc.
Suntem împreună cu comunitatea europeană și cu cetățenii, de fapt, Europei, care, de fapt, protestează împotriva războiului. Jocul de război, cât nu ar fi el, ce motive serioase nu ar avea, deci el este primejdios. Țările care nu au trecut prin război, care nu au fost bombardate, aceia poate să-și permită război. Toți aceia care au fost, au suferit la diferite etape, dar noi am trecut în acel teritoriu în fiecare secol câte două, trei războaie și ocupații de secole. Deci noi suntem împotriva războiului. Eu aș vrea să spun, eu personal, din partea mea și din partea colegilor mei.
Pe de altă parte, Ministerul Moldovean de Externe a anunțat că își menține poziția făcută publică acum 3 săptămâni, potrivit căreia responsabilitatea pentru un eventual război îi va reveni regimului de la Bagdad, întrucât Irakul refuză să se dezarmeze. Cităm, regimul de la Bagdad continuă să se eschiveze de la implementarea completă și necondiționată a prevederilor rezoluției 1441 a Consiliului de Securitate al ONU și prin comportamentul său care a provocat o scindare regretabilă în sânul comunității internaționale, își asumă întreaga responsabilitate pentru eșuarea opțiunii pașnice de reglementare a crizei irachiene. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a cerut astăzi Parlamentului de la Londra să aprobe trimiterea 45 de militari britanici într-o eventuală intervenție militară aliată împotriva regimului de la Bagdad și să accepte abordarea tuturor măsurilor necesare, inclusiv folosirea forței, pentru a obliga regimul de la Bagdad să renunțe la arsenalele sale de arme de distrugere în masă. Tony Blair. Este momentul pentru Camera Comunelor și nu numai pentru acest guvern sau pentru acest premier, dar pentru întreaga cameră de a da o aprobare, de a arăta că susținem ceea ce știm că este drept, să arătăm că știm să înfruntăm tiraniile și dictaturile și pe teroriștii care pun în pericol modul nostru de viață, să arătăm în momentul deciziei că avem curajul să facem ceea ce trebuie, a spus premierul Blair. În opinia șefului cabinetului de la Londra, criza irachiană va influența modelul politicii internaționale pentru generația viitoare, iar răspunsul pe care îl va da în votul de astăzi Parlamentul Britanic va avea o influență și asupra viitorului Națiunilor Unite, Uniunii Europene și Statelor Unite. Votul va influența atitudinea Statelor Unite față de implicarea lor în diferite părți ale globului, a spus Tony Blair. Situația premierului britanic nu este deloc una simplă, confruntat cu o opoziție puternică din partea parlamentarilor, din propriul partid și chiar din propriul cabinet. Ieri, fostul ministru de externe și lider parlamentar, Robin Cook, a demisionat din poziția guvernamentală de lider al Camerei Comunelor, iar astăzi doi miniștri adjuncți de la sănătate și de la interne și-au dat și demisia pentru a-și arăta opoziția față de politica cabinetului Blair în chestiunea irachiană. Robin Cook a declarat că nu se poate pleca la război fără a avea sprijinul populației și fără un acord internațional. Cook crede că peste 100 de parlamentari laburiști vor vota împotriva guvernului în această seară. Analiștii politici britanici înclină să creadă că premierul va câștiga votul din această seară din Parlament, dar acest lucru se va întâmpla datorită sprijinului pe care Blair îl are de la Partidul Conservator de opoziție. Nu toate știrile de pe scena politică britanică sunt însă proaste pentru liderul laburist. Clark Short, ministru al dezvoltării internaționale, care amenințase acum două zile că va demisiona, s-a răzgândit. Două recente sondaje de opinie arată și ele o schimbare de poziție a opiniei publice britanice în favoarea deciziei guvernului. Chiar dacă majoritatea populației se opune războiului, potrivit acestor sondaje de opinie se remarcă o tendință evidentă de creștere a sprijinului pentru politica premierului și chiar o creștere a popularității acestuia.
Cabinetul de la Ankara se află reunit la această oră într-o ședință dedicată crizei irachiene, mai exact eventualei prezențe militare americane în Turcia. Se așteaptă ca noul guvern condus de Recep Erdogan să ceară din nou Parlamentului să permită desfășurarea de trupe americane pe teritoriul țării, în condițiile în care Statele Unite ar dori să deschidă un al doilea front în nordul Irakului, pe cel care pornește din Kuwait. Petru Petkov.
Primul ministru Recep Tayyip Erdogan va introduce mâine în Parlament un nou proiect de rezoluție care va face posibilă dislocarea peste 60.000 de militari americani în apropierea graniței cu Irakul de Nord și folosirea în caz de război a 5 aeroporturi și a spațiului aerian al țării de către avioanele militare americane și britanice. Cererea în acest sens a Washingtonului a fost formulată acum aproximativ 3 luni. Purtătorul de cuvânt, Abdullah Ifshener, a anunțat înainte de ședință de astăzi guvernului că textul este aproape identic cu cel al proiectului de rezoluție respins de deputați pe data de 1 martie, cu o majoritate de numai 4 voturi. De această dată însă, propunerile guvernului au fost aprobate de principalii lideri politici și militari ai țării, întruniți ieri la președintele Ahmed Necdet Sezer. Șeful statului, care până nu de mult s-a numărat printre opozanții rezoluției pro-americane, a avertizat că interesele naționale dictează să fie acordat sprijin aliaților. După el, noul proiect de rezoluție trebuie adoptat fără întârziere. Analiștii apreciază că această declarație va înclina balanța în favoarea rezoluției. Salih Kapusus, unul din liderii partidului de guvernământ, a anunțat că proiectul de rezoluție va fi supus mâine votului în Parlament. Noul guvern, care nu a primit încă aprobare deputaților, a reacționat prompt la ultima cuvântare a președintelui George W. Bush. Temerile liderilor turci sunt legate de posibilă apariție în Irakul de Nord a unui stat al curzilor, majoritar și în parte de nord-est a Turciei. Șeful Marelui Stat Major al Armatei Turce a exprimat la întâlnire de ieri opinia că deschiderea unui al doilea front în Irakul de Nord va scurta durata războiului și va reduce numărul victimelor. Respingerea primului proiect de rezoluție a generat o gravă criză în relațiile turco-americane. Washingtonul și-a retras propunerea de a compensa posibilele pierderi ale Turciei de pe urmă războiului. Ministerul American al Finanțelor însă a anunțat aseară că în cazul în care proiectul de rezoluție va fi aprobat, problema ajutorului în valoare de 15 miliarde de dolari va fi redeschisă. Anchetele sociologice arată că aproape 80% din cetățenii turci resping participarea Turciei într-un eventual război împotriva Irakului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și la Bruxelles se dezbate problema irachiană. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene dezbat această chestiune încercând să găsească un punct de vedere comun înainte de posibila declanșare a acțiunilor militare. Acest punct de vedere comun pare cu atât mai necesar cu cât la coaliția militară anti-irachiană participă și membrii ai Uniunii Europene. Din Bruxelles, Dan Alexe.
Reuniunea de astăzi și mâine de la Bruxelles are un singur scop, acela de a păstra aparențele unei coeziuni europene din ce în ce mai improbabile. Sigur, Grecia a anunțat de la început că va căuta să propună o soluție pașnică pentru ieșirea din această criză, numai că puțini sunt cei care mai cred în asta. Pe de altă parte, ministrul grec de externe, Papandreou, nici măcar nu a precizat despre ce fel de soluție pașnică ar putea fi vorba. Europa rămâne la fel de divizată între grupul țărilor conduse de Marea Britanie, care sprijină Statele Unite, și celelalte în frunte cu Franța și Germania, opuse unei intervenții militare în Irak. Semnal gravității situației, ministrul britanic de externe, Jack Straw, nici măcar nu s-a deplasat la Bruxelles pentru a participa la această reuniune. La rândul lor, ministrul francez Dominique de Villepin și cel german Joschka Fischer vor pleca de îndată de la Bruxelles la New York pentru a participa la reuniunea Consiliului de Securitate ONU de mâine. În aceste condiții, e greu de anticipat dacă se va ajunge măcar în această seară la o declarație comună. Ministrul grec de externe, Papandreou, a declarat deja că regretă aceste ezitări, după cum regretă că Europa a putut să se divizeze în acest fel în tabere distincte. Tot ceea ce a putut face Europa în aceste zile a fost să promită un ajutor umanitar imediat destinat populației irachiene în cazul probabil al începerii războiului. Ajutorul a fost cifrat la 20 de milioane de euro, după care ar urma, pe termen mai lung, încă 250 de milioane de euro. De fapt, miniștrii nu fac acum altceva, astăzi și mâine, decât să pregătească agenda întâlnirii la vârf europene de joi și vineri. Această reuniune la vârf, de la sfârșitul săptămânii, a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii, care va avea loc tot la Bruxelles, trebuia să aibă o temă economică, însă e limpede că se va vorbi mai degrabă despre Irak. Tony Blair va face de altfel numai o scurtă apariție la întâlnire. Discuțiile miniștrilor de externe continuă în momentul în care transmitem, însă deja înaintea începerilor pesimismul era afișat. Sunt descurajat, a spus șeful diplomației europene Javier Solana. Noi, europenii, nu am fost în stare să găsim o soluție politică, a conchis Solana. Rămâne acum ca șefii de stat și de guvern să-și asume responsabilitatea acestui eșec. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mii de sindicaliști vor fi în stradă la București vineri 21 martie începând cu ora 11. Au anunțat astăzi Cartel Alfa, BNS și CSDR. După miting, coloanele se vor deplasa în marș până în Piața Victoriei pentru a depune la guvern o listă de revendicări. Manifestațiile au o dublă semnificație, de solidaritate cu sindicatele din Uniunea Europeană, care în aceea zi în capitale europene vor demonstra pentru mai multe locuri de muncă, și de protest față de politicile economice și sociale ale guvernului român. Protestului s-au alăturat și reprezentanții ai societății civile, între care scriitorul Mircea Dinescu și jurnalistul Mircea Toma. Mai multe amănunte în corespondența Taniei Radu.
De aici încolo eu am promis că voi participa la toate mișcările sindicale din România. Vine primăvara, ies și gândăcei la soare, e timpul să iasă și românul, pentru că lipsa de reacție a populației face ca nesimțirea polițianului român să crească într-un mod de-a dreptul îngrijorător.
Mircea Dinescu, scriitor și membru în Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, e de părere de asemenea că intelectualii trebuie să se implice mult mai mult în viața publică, în rezolvarea problemelor societății, nu doar prin apeluri către lichele, pentru că, cităm, licheaua e nesimțită. Aluzie, desigur, la celebrul eseu al lui Gabriel Liceanu, Apel către lichele. Și Mircea Toma, șeful Agenției pentru Monitorizarea Presei, Academia Cațavencu, s-a alăturat centralelor sindicale, împreună cu alte două organizații non-guvernamentale, Asociația pentru Transparență și Pro-Democrația. Ei au venit alături de sindicate din convingerea că sindicatele și presa trebuie să facă front comun împotriva corupției. Corupția este de altfel unul din punctele de pe lista de revendicări a sindicatelor, pe care figurează un număr foarte mare de probleme, de la condițiile disponibilizărilor la salariul minim pe economie, de la recalcularea pensiilor, la fondurile pentru învățământ și cercetare și așa mai departe. Dar ceea ce a ridicat tonul protestului sindical a fost, cu siguranță, recenta ordonanță de guvern care prevede disponibilizări masive în mai multe întreprinderi cu pierderi. La Brașov sunt vizate peste 7.000 de locuri de muncă. Guvernul însă nu dorește de fapt să găsească alte soluții decât concedierile, așa cred sindicatele. Matei Brătianu, vicepreședinte al BNS.
Guvernul nu vrea, probabil că eu nu cunosc foarte bine Coranul și tradiția islamică, s-ar putea ca în Coran să fie interzisă șpaga. și neputându-se lua șpagă de la musulmani iranieni, guvernul încearcă cu unii mai de dulci. Trebuie închis tractorul ca să intre alte tractoare care nu pot fi vândute decât cu 2500-3000 de dolari mai scumpe decât tractorul românesc, atât pe piața românească cât și pe cea străină.
Sindicatele susțin că disponibilizările încalcă prevederile contractelor colective de muncă încheiate de organizațiile sindicale cu patronatele și astfel încalcă chiar legislația în vigoare. Nemulțumirile se leagă și de lipsa unor oferte alternative de locuri de muncă. Pentru Brașov, centrul industrial cel mai lovit, BNS spune că va cere cel puțin instalarea proiectului Dracula Park în acest județ și construcția unei șosele de centură care să fie realizată cu camioane și tractoare produse la Brașov. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ministerul Afacerilor Externe și Casa NATO au organizat astăzi conferința cu tema Viitorul NATO, susținută de generalul în rezervă William Odom, director pentru studii naționale de securitate la Institutul Hudson din Washington. Suntem în legătură directă cu Ingrid Șușu, aflată la Casa NATO. Ingrid, bună seara!
Bună seara, Oana!
NATO se află într-un moment de criză, cum știm. S-a spus, dacă s-a spus ceva despre această situație astăzi la București, la Casa NATO?
S-au făcut mici referiri la actuala situație de criză. Răspunsurile au fost cât se poate de prudente. S-a încercat să se răspundă la întrebarea încotro se îndreaptă NATO, dar răspunsurile sunt greu de oferit, după cum spune fostul consilier pe probleme de securitate al președintelui Carter, generalul William E. Aden, pe care cu doar câteva minute în urmă l-am întrebat cum vede viitorul NATO exact în contextul actualei crize irachiene. Aș vrea să fiu răspunsul. Aceasta e întrebarea de 100 de puncte. Ce se va întâmpla cu NATO după Irak? A răspuns Odom, adăugând că Statele Unite ar putea sfârși prin a abandona Europa în sfera Irakului. Dacă aș avea de ales, eu unul aș opta pentru Europa. Să sperăm și cred că există premisele optimiste pentru aceasta, că NATO și instituțiile internaționale vor face față acestei crize. Rivalitățile dintre Franța și SUA sunt cunoscute. Ele nu sunt noi, dar să sperăm că vor fi depășite. Cred că această situație reprezintă adevăratul test. Ar trebui să renunțăm la dispute și nonsensuri și să ne comportăm ca niște adulți responsabili de ambele părți ale Atlanticului. Avem prea multe de pierdut cu toții. Cât privește rolul pe care Europa de Est l-ar putea juca pe viitor în cadrul Alianței, fostul șef al Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite ale Americii crede că va fi unul extrem de dificil. Ultimele state invitate să adere la Alianță vor trebui să facă față și presiunilor exercitate de țările vestice și Uniunea Europeană. Dacă nu vor izbândi, vina va fi a Statelor Unite, care și-au asumat responsabilitatea pentru ele, garantând pentru o dezvoltare pozitivă în regiune. Generalul William Odom pare destul de nemulțumit de lipsa de consens politic din cadrul NATO și crede că pe viitor țările membre ar trebui să se apropie mai mult atât din punct de vedere al înțelegerilor politice, cât și din perspectiva interoperabilității militare. Cam atât deocamdată, Oana, de aici.
Mulțumesc, Ingrid Șușu. A fost Ingrid Șușu, corespondenta noastră aflată la Casa NATO din București.
Să adăugăm faptul că astăzi secretarul general al Alianței, George Robertson, afirma că NATO are în continuare un rol important și anume... Această organizație rămâne principalul forum transatlantic pentru schimbul de informații și pentru asistență și ne așteptăm ca toate evoluțiile să fie transmise Consiliului NATO atunci când este cazul, afirma secretarul general al Alianței, George Robertson. Parlamentul Serbiei a aprobat astăzi numirea ca prim-ministru a reformistului Zoran Zivković, aliat al fostului premier Zoran Đinđić, asasinat săptămâna trecută. În favoarea lui Zivković au votat 128 de deputați, aproximativ 100 votând împotrivă. Noul premier a declarat că Serbia va continua să-și respecte obligațiile internaționale și să coopereze cu Tribunalul ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie. Anterior, el a declarat în Parlament că peste 750 de persoane persoane au fost reținute în cadrul investigației privind asasinarea lui Gingici, iar operațiunea continuă. Potrivit guvernului, asasinatul a fost ordonat de foști membri ai poliției secrete a lui Milosevic într-o încercare de destabilizare a țării. Autoritățile au anunțat astăzi arestarea a doi principali suspecți, Dragan Ninković și Zoran Vukojević, considerați membri proeminenți ai bandei criminale Zemun, suspectată de a fi pus la cale asasinatul. Cu aceasta, Europa Liberă în direct e sfârșit. Oana Serafim și Radu Stănescu vă spun la revedere și vă invită să ascultați începând de la ora 7 un buletin de știri, iar apoi emisiunea Actualitate. Aici Radio Europa Liberă.